Χριστός ανέστη εκ νεκρός θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος.
Θα ασχοληθούμε με τη Σαμαρίτιδα σήμερα, με τη συνάντηση του Κυρίου μας με τη Σαμαρίτιδα, και σύμφωνα με αυτό θα δούμε και κάποιο κείμενο, κάποια αναφορά του Αγίου Ισάκ του Σύρου. Καταρχήν, αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι ο Κύριος μιλά με κάποια αμαρτωλό. Δεν την αποστρέφεται, ούτε προσβάλλεται με τη ζωή της, αλλά τον ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Τον ενδιαφέρει να βρει αυτό το στοιχείο, το θετικό, από το οποίο θα ξεκινήσει την διαδικασία σωτηρίας της. Αυτό σημαίνει ανατροπή. Αυτό σημαίνει ξεπέρασμα της ηθικής. Το ξεπέρασμα της ηθικής συμβαίνει αν είμαστε ανήθικοι ή αν ζητούμε το ουσιώδες, το ουσιαστικό. Ο Κύριος υπερβαίνει την ηθική όχι γιατί είναι ανήθικος, αλλά γιατί ενδιαφέρεται να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Αυτό το στοιχείο, αν μας γίνει συνείδηση, είναι πολύ σημαντικό. Εμείς κινδυνεύουμε από δύο πράγματα. Από τον αριστερό πειρασμό που μας οδηγεί σε μια έκλειτη ζωή, και κινδυνεύουμε και από το δεξιό λογισμό που μας οδηγεί στην απελπισία. Προφάση δικαιοσύνης, προφάση ηθικής. Ο Κύριος τα υπερβαίνει όλα αυτά τα πράγματα γιατί τον ενδιαφέρει η θεραπεία του αμαρτωλού. Εάν εμείς δεν υπερβούμε, αυτό το μέτρο είναι γιατί δεν προσβλέπουμε στον Χριστό, αλλά προσβλέπουμε στην δικαίωσή μας ή καλύτερα στην αυτοδικαίωσή μας. Και αυτό είτε η σκέψη μας αφορά τον εαυτό μας είτε αφορά τους άλλους. Όταν η λογική μας είναι μια λογική επιτίμησης και ελέγχου των κακώς κειμένων πραγμάτων και των ανθρώπων της αμαρτίας, είτε είναι η λογική μας να στραφούμε ενάντια στον εαυτό μας για να τον καταδικάσουμε και να μην του δώσουμε ελπίδες, όλα αυτά κρύβουν έναν πειρασμό, κρύβουν μία δαιμονική υποβολή που λέει ότι η αιτία τη σωτηρία μας είμαστε εμείς και κανείς άλλος. Αυτό δεν σημαίνει στο βάθος του. Όταν εγώ θα καταδικάσω τον αμαρτωλόν, όταν θα καταδικάσω τον εαυτό μου, γιατί οι πράξεις μας δεν είναι όπως πρέπει και απογοητεύομαι γι' αυτά ή καταργώ, ακυρώνω τις δυνατότητες ίασης και θεραπείας, αυτό δηλώνει ένα θεολογικό πρόβλημα. Ότι δεν είμαστε στραμμένοι στον Χριστό αλλά στον άνθρωπο, στον εαυτό μας. Δεν είμαστε στραμμένοι στη χάρη του Θεού αλλά στα έργα μας. Αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Γιατί αν δεν εμπνευστούμε από την χάρη του Θεού και τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός είναι η σωτηρία μας και εγκλωβιστούμε σε μια αυτοδικαιωτική διαδικασία, τότε έχουμε πρόβλημα. Τα έργα μας δεν είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας μας. Είναι ο καρπός της σωτηρίας μας, που είναι ο Χριστός. Ένα έργο έχουμε μόνο. Την κατάθεση της ελευθερίας μας και του πόθου μας για τον Χριστό, που σημαίνει μετάνοια. Η κίνηση λοιπόν του Κυρίου μας, το να στρέφεται στην αμαρτωλό γυναίκα που ζούσε στην αμαρτία και να διαλέγεται μαζί της και να ανοίγει κουβέντα θεολογική μαζί της, δεν είναι αυτό ξεπέρασμα αυτό που έχουμε στο μυαλό μας? Δεν είναι ξεπέρασμα αυτής της ηθικής τάξης που έχουμε μέσα μας? Και αυτή η ηθική τάξη που έχουμε μέσα μας είναι ανήθικη. Γιατί στην ουσία αρνούμεθα τον Χριστό και προσπαθούμε να δικαιώσουμε τον εαυτό μας, τον άνθρωπο. Κέντρο μας δεν είναι ο άνθρωπος, είναι ο θεάνθρωπος. Αν κέντρο μας είναι ο άνθρωπος, έχουμε αυτό το μέτρο της ηθικής, που βάζουμε όρια στις δυνατότητες του ανθρώπου. Αν κέντρο της ζωής μας είναι ο θεάνθρωπος, υπάρχει χάρη του Θεού που ξεπερνούνται τα όρια, που σημαίνει οποιαδήποτε νόσος μπορεί να θεραπευτεί πνευματική, εάν ασφαλώς θελήσουμε. Αυτό τώρα που λέγεται, δεν λέγεται για να δικαιολογούμε τον εαυτό μας, ούτε να λασκάρουμε την ηθική μας, γιατί ακόμη χειρότερα τότε, τότε λιγότερες οι δυνατότητες θεραπείας μας, όταν επί τούτου εν συνειδήσει οδηγούμεθα εκεί, γιατί λέμε ο Θεός είναι αγάπη. Λέμε, αλλά δεν ζούμε την αγάπη. Δεν σωζόμαστε γιατί λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά μετέχουμε στην αγάπη Του. Και αν εμείς λατρεύουμε το πάθος μας, την αμαρτία μας, και έχουμε τον Θεό προφάσει ότι ο Θεός μας αγαπά, να υπηρετούμε το πάθος μας, ασφαλώς ακυρώνεται η δυνατότητα να κινούμε τις αγάπες του Θεού. Έχουμε λοιπόν αυτό το γεγονός της συνάντησης του Κυρίου μας με τη Σαμαρείτιδα. Λοιπόν, μόνο αυτό να πάρουμε, δεν δικαιολογείται κανείς άνθρωπος να απελπίζεται. Και δεν δικαιολογείται κανείς άνθρωπος να κατακρίνει κάποιον άλλον άνθρωπο. Εάν ο ίδιος ο Κύριος έρχεται και ομιλεί με μια γυναίκα που είχε 5 άντρες και αυτός που είχε δεν ήταν δικός της, μια γυναίκα η οποία ήταν αιρετική για την εποχή της, αν ο Κύριος ο ίδιος διαλέγεται μαζί της με αυτόν τον αγαπητικό τρόπο, τότε έχουμε το επιχείρημα τουλάχιστον το θεολογικό να κατακρίνουμε κανένα? Έχουμε το επιχείρημα το θεολογικό να κατακρίνουμε τον ίδιο τον εαυτό μας και να τον καταδικάζουμε χωρίς ελπίδες? Η μετάνοια είναι καταδίκη του εαυτού μας με ελπίδες. Η μετάνοια, η διαστραμμένη, η δαιμονική, είναι καταδίκη του εαυτού μας χωρίς ελπίδες. Συναντά λοιπόν ο Κύριος μας τη Σαμαρείτιδα και διαλέγεται μαζί της. Έρχεται γινή της εκ της Σαμαρίας δια να αντλήσει ίδωρο. Λέγει προς αυτήν Ιησούς, δώσ' μου να πιω. Δώσ' μου να πιω. Αυτή φαίνεται μια άχρηστη κουβέντα, χωρίς νόημα. Δεν είναι χωρίς νόημα. Η αμαρτία μας είναι ο εγωκεντρισμός μας. Δηλαδή, να θεωρούμε ότι ο ομφαλός της γης είμαστε εμείς. Ότι το κέντρο του κόσμου είμαστε εμείς και πρέπει όλοι να υπηρετούν και ασχολούνται μαζί μας. Αυτή η φιλαυτία, αυτή η εγωκεντρικότητα είναι το περιεχόμενο της αμαρτίας μας. Που αυτό σημαίνει ότι θέλω να με αγαπούν ανεξάρτητα αν εγώ έχω την ανάγκη να αγαπώ κάποιον και θέλω όλοι να ασχολούνται μαζί μου. Αυτό είναι μια φυσική ανάγκη του ανθρώπου, να τον αγαπούν οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά όταν είναι τόσο σκληρό ο πυρήνας της υπάρξεώς μας, που θέλουμε όλοι να μας υπηρετούν δουλικά, να υπηρετούν δουλικά το θέλω μας, χωρίς να ασκούμεθα στο να βγαίνουμε από αυτό και να νοιαζόμαστε για τον άλλον είναι μία άρρωστη κατάσταση. Αυτό γεννά την οποιαδήποτε αμαρτία. Οι αμαρτίες που βλέπουμε ότι είναι οι παραβάσεις των εντολών του Θεού είναι συμπτώματα. Η βασική ασθένειά μας, η αιτία της ασθένειάς μας είναι αυτή η φιλαυτία μας, η εγωκεντρικότητά μας, που θέλουμε στη θέση του Θεού να είμαστε εμείς οι θεοί και να γίνουμε θεοί χωρίς τον Θεό. Αυτόνομα, με τις δικές μας δυνάμεις, με τις δικές μας δυνατότητες. Αυτό ακούγεται κάτι μακρινό από εμάς, αλλά αν μελετήσουμε τον εαυτό μας θα δούμε καθημερινά, τις περισσότερες φορές αυτό κάνουμε. Αυτονομούμεθα από τον Θεό και θέλουμε εμείς να αναλάβουμε τη ζωή μας, γιατί μόνο τον εαυτό μας εμπιστευόμαστε, μόνο τα θέλω μας αγαπούμε και θέλουμε αυτά να υπηρετούμε χωρίς να ψηλιαστούμε και να υποψιαστούμε ότι αυτό είναι κατά δίκη μας. Και να βρούμε μια άλλη παράσταση ζωής. Είναι δύο μορφές ζωής, ζωών αυτές. Ή θα είμαστε κλεισμένοι αυτόνομα στο θέλω μας πεισματικά, που αυτό έχει τις εκφράσεις του στην καθημερινότητα με τον, και στις πιο απλές ενέργειές μας υπάρχει αυτή η μυρωδιά του εγωκεντρισμού μας, του ατομισμού μας, του θελήματός μας, που έχουμε θεοποιήσει, γιατί έχουμε την άποψη ότι μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε χαρά. Και υπάρχει άλλη ιδέα, η άλλη άποψη ζωής, που πιστεύουμε πως ο άλλος είναι η ζωή μου και ότι στον άλλον μπορώ να συναντήσω τον Θεό και ότι μέσω του άλλου υπάρχει χαρά. Όχι λέγοντας ωραία λογάκια, αλλά ο άλλος είναι άλλος για εμένα και είναι αυτός μου για μένα όταν βγαίνω από το θέλημά μου για χάρη του. Πραγματικά πλησίον μου και πραγματική σχέση έχω με τον άλλον όταν βγαίνω από το θέλημά μου για χάρη του. Τότε έχω άνθρωπο. Όταν πω σε αυτή τη δικασία, επαναλαμβάνουμε, να βγω από το θέλω μου για χάρη του άλλου, τότε είναι δυνατόν να έχω σχέση. Εμείς νοούμε τη σχέση όταν όλος βγαίνει από τον εαυτό για να υπηρετήσει εμάς τα θέλω μας. Και αυτό γεννά τις συγκρούσεις. Αυτό είναι εγωκεντρικότητα. Το άλλο είναι η αγάπη. Έρχεται λοιπόν και λέει η ουσία της αμαρτίας, το περιεχόμενο της αμαρτίας είναι η εγωκεντρικότητά μας. Να γίνει το δικό μου. Έτσι θέλω. Να κυριαρχήσει η άποψή μου. Αυτό το γνωρίζει ο Κύριος. Και δεν ξεκινά, δέστε, δεν ξεκινά από την αμαρτία της αμαρτίας, από το σύμπτωμα, το τι κάνει και πόσο ηθική ή ανήθικη είναι, αλλά ξεκινά τη ρίζα, από εκεί να θεραπεύσει. Που η ρίζα της αμαρτίας είναι η φιλαυτία της. Χάνει ο άνθρωπος την αρχοντιά του όταν δεν πιστεύει στην αξία του και δεν μαθαίνει να βγαίνει από τον εαυτό του και να έχει δυνατότητες προσφοράς και αγάπης. Και τι μαθαίνει με αυτόν τον πρακτικό τρόπο. Ότι κοίταξε, δώσ' μου να πιω, δηλαδή ασχολήσου με τον άλλο, ασχολήσου μαζί μου, όχι με τον εαυτό σου. Κάνε αυτή την κίνηση, κάνε αυτή την πράξη αγάπης, κάνε αυτή την απλή κίνηση προσφοράς. Και με αυτόν τον τρόπο της φανερώνει ποια είναι η θεραπεία της. Δώσ' μου να πιω. Δηλαδή, ξέχνα το δικό σου εαυτό, το συμφέρον σου, και έλα να μου προσφέρεις. Στο πρόσωπό μου, στην προσφορά που κάνεις προς τον άλλον, είναι η θεραπεία σου. Δηλαδή, η άνεση εγωκεντρικότητος. Και γνωρίζει πολύ καλά ο Κύριος μας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αμαρτία δεν είναι αυτή καθ' αυτή η αμαρτία, αλλά η απόγνωση η οποία φέρει η αμαρτία. Ο διάβολος δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ να μας ρίξει την αμαρτία όσο στην απόγνωση. Ποια απόγνωση? Ότι δεν έχουμε διόρθωση. Ότι δεν έχουμε κάτι καλό μέσα μας. Η ιδέα ότι δεν έχουμε τίποτε καλό μέσα μας και ότι δεν έχουμε διόρθωση, αυτό είναι δαιμονικότατη ιδέα. Και η επιτυχία της αμαρτίας του διαβόλου δεν είναι η αμαρτία αυτή καθ' αυτή, αλλά αυτός ο λογισμός μετά την αμαρτία. Και έρχεται ο Κύριος να αποκαταστήσει παράλληλα με αυτόν τον τρόπο την αίσθηση της προσωπικής αξίας στη Σαμαρίτιδα. Και η αίσθηση της προσωπικής μας αξίας είναι τι? Ότι μπορούμε κάτι καλό να κάνουμε. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος μια τολμηρή κουβέντα. Και ο ίδιος ο Θεός να έρθει να σου πει δεν έχει σωτήρα, μην τον πιστέψετε. Γιατί? Αλλάζει αποφάσεις ο Θεός, λέει. Και αναφέρει το παράδειγμα της πόλεως της Νινεβή, που μετά από μετάνοια, τριήμερο, άλλαξε, λέει, απόφαση ο Θεός. Έτσι λοιπόν και ο ίδιος ο Θεός να μας πει κάτι, δεν το πιστεύουμε. Όποιος όμως μας λέει ότι δεν έχουμε ελπίδες αλλαγής και δεν έχουμε κάτι όμορφο μέσα μας, δεν είναι του Θεού. Ούτε αυτή η κουβέντα μπορεί να μας αναπτερώσει σε μια διάθεση και δυνατότητα αλλαγής. Να δούμε ένα άλλο που λέει ο Άγιος ο Αββάς Ισάκος Ήρος, που είναι κάτι σχετικό. Λέει, να μην ξεχωρίζεις τον πλούσιον από τον πτωχόν και να μην θέλεις να μάθεις τον άξιον από τον ανάξιον, αλλά να είναι για σένα όλοι οι άνθρωποι ίσοι στο αγαθό. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να ελκύσεις και τους αναξίους στο αγαθό. Το ίδιο πράγμα δεν λέει? Το ίδιο πνεύμα, το πνεύμα του Θεού μιλεί. Αν θέλεις κάποιον να τον ελκύσεις στο αγαθό, δεν τον ελκύσεις με τους ελέγχους, με τη μουρμούρα, με την κρίνια, με τα παράπονα, με την επισήμανση του αρνητικού. Το αρνητικό μόνο ο διάβολος το προβάλλει. Μόνο η μύγα πάει στην ακαθαρσία. Η μέλισσα πηγαίνει στα θρεπτικά συστατικά. Οι μύγες θα είμαστε οι μέλισσες. Λοιπόν, ο άνθρωπος του Θεού είναι αυτός που δίνει ελπίδες και στον εαυτό του και στον άλλον. Άνθρωπος ο οποίος βλέπει το αρνητικό πρώτα απ' όλα δεν είναι καλά ο ίδιος. Είναι εχμάλωτος στο πνεύμα του διαβόλου. Είναι εχμάλωτος στο πνεύμα της απογνώσεως, που αυτό δεν είναι του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να βλέπει την ασθένεια, αλλά δεν μένει σε αυτή. Βλέπει παραπέρα θετικά τον άνθρωπο και τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος. Εμείς δεν θα θεραπευτούμε αν μας πούνε πόσο στραβοί είμαστε, αλλά θα θεραπευτούμε αν μας αποκαλύψουν τι δυνατότητες έχουμε. Πιο εύκολο και πιο βολικό είναι να βλέπουμε το στραβό. Αλλά πιο δύσκολο είναι να δούμε το όμορφο που έχει ο άνθρωπος μέσα του και αυτό να επισημάνουμε και να τονίσουμε. Γι' αυτό λέει αυτά τα πράγματα ο Αββάς Ισάκ και συνεχίζει. Λέει, και ο Κύριος συμμετείχε στις τράπεζες με τελώνες και πόρνες και δεν ξεχώριζε τους αναξίους, ώστε με τον τρόπο αυτό να τους ελκύσει όλους στο φόβο του και με τα σωματικά να προσεγγίσουν τα πνευματικά. Γι' αυτό το λόγο εξίσωσε όλους τους ανθρώπους στο αγαθό, δηλαδή τους έβλεπε ως προς το αγαθό όλους ίσους. Έβλεπε τις δυνατότητές τους και την τιμή, είτε Ιουδαίος είναι κανείς είτε άπιστος είτε φωνευτής, αφού μάλιστα είναι αδελφός σου και από την φύση σου και πλανήθηκε από την αλήθεια χωρίς γνώση. Αυτή η κουβέντα, αυτή ως ο λόγος του Αββά Ισάκ του Σύρου είναι φως. Είναι πρόσωπο, είναι ο Χριστός. Εμείς το ερώτημα είναι ποιου λόγου μετέχουμε, αυτού ή του άλλου λόγου της δικαιοσύνης που μετράει τα πράγματα με τη μεζούρα και ξεχωρίζει ανθρώπους σε καλούς και κακούς. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε μαυρό-άσπρες προσωπικότητες που δεν έχουμε ψυχή μέσα μας, που δεν έχει μορφωθεί μέσα μας συνείδηση ζωής και λειτουργούμε τα πράγματα με μια μαθηματική λογική, με μια εγκεφαλική λογική ανθρωπίνων μέτρων. Αν ο άνθρωπος, και ποιος είναι αυτός που γεύεται αυτού του φωτός, αυτής της γνώσεως, αυτής της εμπειρίας, δέστε, τι είναι γνώση. Γνώση θα μπορούσε κανείς να περιγράψει δύο-τρία πράγματα, να τα αναλύσει και να βάλει ώρες σε κάτι. Αυτή είναι μια ψυχική γνώση. Αυτή η γνώση είναι φως που δεν το κατακτούμε σκεπτόμενοι, μας χαρίζεται όταν ταπεινωθούμε. Όταν είμαστε συντετριμμένοι, όταν είμαστε πονεμένοι σε αυτήν την εμπειρία της προσωπικής μας ζωής και της αγάπης του Θεού, τότε μορφώνει μέσα μας ήθος. Αυτός είναι ο ηθικός άνθρωπος, ο εν Χριστώ, αυτός που έχει αυτό το ήθος. Αυτό είναι το ήθος του Χριστού. Αυτό, επαναλαμβάνουμε, δεν διδάσκεται. Ζούμε αυτό ή όχι? Και ποιοι το ζουν και ποιοι δεν το ζουν? Ο άνθρωπος που βγαίνει από τη λογική του και ζει εν μετάνοια. Και τι σημαίνει μετάνοια? Να συντρίβομαι στον πόθο για τον Θεό. Να συντρίβομαι για το χαμένο παράδεισο. Να συντρίβομαι για τον άγνωστο παράδεισο. Να συντρίβομαι για τον άγνωστον Θεό ή τον γνωστό Θεό που έχασα. Αυτή η εσωτερική συντριβή μου γεννά αυτό το ήθος, αυτή την ευαισθησία. Ο άνθρωπος που δεν έχει αυτή την ευαισθησία είναι αυτός που είναι μακράν του Θεού. Ας εξομολογεί τα κοινωνία, ας ακούει, μιλήσει, οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Ο άνθρωπος που δεν έχει αυτό το ήθος είναι ο μακράν του Θεού. Που έχει το ήθος μιας ανθρώπινης μεταπτωτικής λογικής. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και λέει στη Σαμαρίτιδα, δώσ' μου να πιω. Δηλαδή κάνε κάτι καλό. Σαν να της λέει, μπορείς να κάνεις κάτι καλό. Κάνε κάτι που δείχνει αξία. Γιατί σαν να της λέει ότι πιστεύω ότι έχεις αξία. Και μετά μπαίνει σε ένα διάλογο με τη Σαμαρίτιδα, γιατί μπαίνει και αυτή τότε, εφόσον κάποιος την τιμάει με αυτόν τον τρόπο, την κάνει. Ο Κύριος λέγοντας δώσ' μου να πιω, κάνει τον εαυτόν του υποχρεωμένο στη Σαμαρίτιδα και δίνει τη δυνατότητα στη Σαμαρίτιδα να τον ρωτήσει. Δεν στε βγαίνει και διάκριση, ζητώ κάτι για να αισθάνομαι ότι είμαι υποχρεωμένος στον άλλο, για να δώσει δυνατότητες να μου μιλήσει, να με ρωτήσει, να αναζητήσει. Αυτό είναι ευγένεια. Δέστε λεπτότητα και διάκριση. Αυτό είναι διάκριση. Αυτό είναι αρχοντιά. Να το κάνεις τον άλλο να αισθάνεται άρχοντας. Να του δίνεις του άλλου τιμή, όχι λέγοντάς του ωραία λόγια, αλλά πρακτικά να τον κάνεις να αισθάνεται ότι κάτι σου έδωσε. Και να αισθάνεται όλος ότι εσύ είσαι υποχρεωμένος σε αυτόν. Τι όμορφο αυτό, ε! Πιο ταπεινό είναι να λαμβάνουμε δώρα παρά να λέμε δεν τα παίρνουμε. Και να αισθανόμαστε υποχρεωμένοι. Έτσι μας έμαθε η μανούλα. Να αισθανόμαστε ανώτεροι. Δεν παίρνουμε. Πιο ταπεινό είναι να παίρνουμε. Όχι γιατί είμαστε φιλάργυροι, ότι είμαστε καλοπερασάκηδες και συμφεροντολόγοι, άλλη αρρώστια αυτή. Αλλά λαμβάνουμε για να δώσουμε χαρά στον άλλο. Δίνει λοιπόν αυτή τη δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος στη Σαμαρίτιδα να αισθάνεται ότι μπορεί να το ρωτήσει κάποια πράγματα. Και το πρώτο πράγμα που το ρωτάει είναι, πώς εσύ που είσαι Ιουδαίος ζητάς εμένα τη Σαμαρίτιδα και επικοινωνείς μαζί μου, από τη στιγμή που δεν συγχρώνεται, δεν επικοινωνούν οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους γιατί θεωρούν το αιρετική. Και μετά αρχίζει ο Κύριος να της μιλάει για αυτό το είδωρ, το ζών. Στους πατέρες μας το είδωρ και η φωτιά είναι, εκφράζουν το Άγιο Πνεύμα και την λένε οι πατέρες μας η φωτιά για το θερμό. Εκφράζει τη θερμότητα της πίστεως και την κάθαρση που γίνεται μέσα από τη φωτιά. Αλλά και το είδωρ εκφράζει την αίσθηση του ότι ξεδιψά ο άνθρωπος, αλλά και ότι έχει το στοιχείο του καθαρισμού. Λοιπόν, λέει, αν ήξερες ποιος σου ζητάει, τότε γιατί αυτός μπορεί να σου δώσει αυτό το είδωρ, το οποίο αν το πιείς, δεν θα ξαναδιψάσεις. Το είδωρ το ζών. Αυτή είναι η διαφορά, ξέρετε, της χάρης του Θεού από τις ανθρώπινες απολαύσεις. Οι ανθρώπινες απολαύσεις είναι το νερό που πίνουμε, διψούμε και ξαναπίνουμε και ξαναδιψούμε. Η χάρη του Θεού είναι κάτι που δεν καταναλύσκεται, που δεν φθείρεται, που δεν ξοδεύεται. Αμαρτία είναι κάτι που ξοδεύεται. Ζωή είναι κάτι που δεν ξοδεύεται, που δεν φθείρεται, που δεν δαπανάται. Και ο Κύριος αυτό εννοούσε, ότι μπορεί να δώσει αυτό το είδωρ, αυτή τη ζωή που δεν φθείρεται και δεν δαπανάται. Αρχίζει μετά να μπαίνει σε ένα διάλογο και να τον ρωτάει για τα πνευματικά. Και το εντυπωσιακό είναι ότι να ο Κύριος βρήκε τον τρόπο να την κάνει τη Σαμαρίτη να ρωτήσει για τέτοια θέματα. Θα μπορούσε η Σαμαρίτη να ρωτήσει για την προσωπική της ζωή. Για το πώς πρέπει να ζήσει, αν πρέπει να παντρευτεί, ποιο να παντρευτεί, τι δουλειά να κάνει, πώς να ζήσει, πώς να δει τις κοινωνικές σχέσεις κλπ. Κλπ. Δεν ρωτάει τίποτα τέτοιο. Παρά μόνο ρωτά για τα πνευματικά. Ουσιαστικά ρωτά για τον Θεό. Εμείς όλοι εδώ. Όταν αναφερόμαστε στον Θεό και ζητούμε κάτι από τον Θεό, τι ζητούμε? Όταν εξομολογούμεθα, ποια είναι η προσδοκία μας, τι ζητούμε? Ανθρώπινο να ζητούμε όλα αυτά που ζητούμε, αλλά μέσα μας υπάρχει ο σπόρος της αναζήτησης του Θεού, ο πόθος για τον Θεό. Ανθρώπινα είναι αυτά που ζητούμε και δεν μπορεί κανείς να τα αγνοήσει. Αλλά ποιος είναι ο θησαυρός της καρδιάς μας? Τι είναι αυτό που ζητούμε και για μας θεωρείται περιουσία? Ο Κύριος ανταποκρίνει τη Σαμαρίτιδα, γιατί ο Κύριος βλέπει την καρδιά του ανθρώπου. Και η καρδιά της Σαμαρίτιδος εκ του αποτελέσματος δείχνει ότι είχε εγγραφές πνευματικές, ότι ήθελε τον Θεό. Και αμαρτίες της οφείλονται εις την άγνοια. Άλλο κανείς να αμαρτάνει από άγνοια και άλλο με επίγνωση. Γι' αυτό όταν έλαβε η Σαμαρίτη την γνώση του Θεού, τη βλέπουμε αργότερα να είναι μάρτης. Είναι η Αγία Φωτεινή που γιορτάζουμε. Αυτή είναι η δύναμη της χάρης του Θεού. Να η μεταμορφωτική δύναμη της Εκκλησίας. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος στην Εκκλησία, μπαίνεις λύκος και βγαίνεις περιστέρι. Αυτό είναι το εργαστήριο. Η Εκκλησία δεν είναι για να βάζει πίνες, ούτε για να επιπλήττει, δεν είναι δικαστήριο, είναι θεραπευτήριο. Και μπαίνεις λύκος και βγαίνεις περιστέρι. Λέω ο Χρυσόστομος, όχι αλλάζοντας την φύση του ανθρώπου, αλλά την προαίρεση, επαναφέροντας και διορθώνοντας. Η Σαμαρίτιδα λοιπόν είχε αυτή τη διάθεση, είχε αυτόν τον πόθο για την αλήθεια. Εμείς κάνουμε πολλές φορές το αντίθετο, χρησιμοποιούμε τον Θεό ως το μεγάλο μέσον για να εξυπηρετήσει τα θελήματά μας, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι και έξω από το θέλημα του Θεού. Θέλετε να ρωτήσετε μέχρι εδώ κάτι? Όταν λοιπόν γίνεται αυτός, πέστε μου.
Ότι ένα χαμένο Θεό πρέπει να ψάξουμε, ας πούμε, αλλά βλέπουμε ότι διαμούσουμε στην Εκκλησία που τα βολεύει και λίγο έτσι και λίγο έτσι με τη συνείδησή του. Ακόμη και ένα ερευνητικό, νομίζουν ότι έχουν σχέση με τον Θεό. Πώς καταλαβαίνει ο άνθρωπος?
Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που λέτε, όταν ο άνθρωπος συμβιβαστεί με ένα μέτρο ζωής και γίνεται πλαδαρός πνευματικά και δεν υπάρχει εσωτερική κίνηση και βολεύεται σε ένα σχήμα θρησκευτικής συνήθειας και τάξεως. Αυτό είναι μια προβληματική και άρρωστη κατάσταση και το δείχνει ήδη η καρδιά του ανθρώπου, η οποία δεν έχει χαρά. Έχει κούραση μετά από καιρό και νιώθει αυτή την αίσθηση της ανίας. Δεν ευχαριστιέται με τίποτα ο άνθρωπος. Έχει το ανικανοποίητο. Το ανικανοποίητο που φαίνεται να είναι ένα ψυχικό, μια ψυχική αδυναμία, τελικά έχει πνευματική βάση. Πάρα πολλοί άνθρωποι νιώθουν τόσο κουρασμένοι το συνέστημα που δεν βολεύονται με τίποτα. Ούτε με τη δουλειά του ευχαριστούν, ούτε με τη γυναίκα του ευχαριστούν, ούτε με την παράνομη σχέση ευχαριστούν. Τίποτα, τίποτα. Νιώθουν να κουράζονται από όλα. Αυτό το αίσθημα της ανίας μπορεί να εκφράζεται ψυχολογικά και να δείχνει μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, αλλά είναι και ένα πνευματικό πρόβλημα. Γιατί ακριβώς πίνουμε το νερό που διψούμε και διψούμε και διψούμε και δεν ικανοποιούμεθα. Αυτό λοιπόν το ανικανοποίητο που μπορεί να νιώσει ο άνθρωπος, που φέρει μια ψυχή κόπωση, είναι μια αφορμή από την οποία μπορεί να ξεκινήσει ο άνθρωπος μια διαφορετική αναζήτηση από αυτή που έμαθε μέχρι τώρα. Από την άλλη, πρέπει να εμπιστευόμαστε και την πρόνοια του Θεού, η οποία φέρει στη ζωή μας έτσι τα πράγματα που μπορεί να μην ξεκινήσουμε τώρα, μετά από 10-20 χρόνια. Κάνει υπομονή ο Θεός. Να φτάσει η κατάλληλη στιγμή. Πάντως φαίνεται, αν και είναι τολμηρό αυτό που θα υποθεί, ότι μια μεγάλη αμαρτία μπορεί να είναι πιο θεραπευτική από μικρές, στις οποίες τακτοποιούμε και βολεύουμε μέσα μας και την τακτοποιούμε τη συνείδησή μας και δεν υπάρχει ζωντάνια στην προσευχή. Αυτό που έχει ανάγκη να κάνει ο άνθρωπος πάντως για να περάσει τα πνευματικά, πρέπει να ξεκινήσει από τα σωματικά. Να ξεκινήσει με κόπο, να κάνει προσευχή, να κάνει σωματική άσκηση. Αυτή η σωματική άσκηση ταπεινώνει και το πνεύμα και το ξεμπλοκάρει. Πώς κάποιος ο οποίος νιώθει το σώμα του να έχει παχύνει, να είναι πλαδαρό, τι κάνει? Δεν το καταλαβαίνει γιατί περνάει καλά, αλλά αρχίζει και βλέπει κάτι δεν γίνεται όμορφα και αρχίζει να κάνει γυμναστική, να κουνιέται κάτι, να δραστηριοποιείται και αρχίζει να μπαίνει σε ένα ρυθμό. Ο σωματικός κόπος, η σωματική άσκηση που είναι και η προσευχή, που είναι και η νηστεία, που είναι και η μελέτη, που είναι και οι εκκλησίες, που είναι και οι ακολουθίες, που είναι και η προσφορά αγάπης προς τους άλλους, ας μην το νιώθουμε, είναι μια καλή αρχή. Για να αρχίσει ο άνθρωπος να ξεμπλοκάρει και να ενεργοποιείται. Και τότε αρχίζει, χάρη του Θεού, να το ανοίγει άλλους ορίζοντες. Αλλά πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα αυτό στη χάρη του Θεού. Δεν μπορεί αυθαίρετα να έρθει η χάρη του Θεού.
Η υποκρισία είναι το πρώτο βήμα.
Μισό λεπτό. Χρειάζεται λοιπόν να δώσουμε τις προϋποθέσεις στην χάρη του Θεού με αυτόν τον τρόπο για να απεργαστεί σε εμάς. Και τότε θα μας ανοίξει άλλα επίπεδα, άλλες διεξόδους. Εμείς όμως δεν έχουμε. Όχι γιατί έχουμε λίγες αμαρτίες, είμαστε βολεμένοι. Γιατί φοβόμαστε τον κόπο. Η άνεση είναι μεγάλο πρόβλημα. Η άνεση φέρνει την λύθη, την πνευματική. Κουράζει το πνεύμα μας, το κάνει μαλθακό. Χάνεται η οξύνη η πνευματική, όχι η διανοητική. Χάνεται η λεπτότητα, χάνεται η ευαισθησία. Αν θέλει κανείς ένα χριστιανισμό χωρίς άσκηση, κάνει λάθος. Αν θέλει ένα χριστιανισμό άνεσης, κάνει λάθος. Αν θεωρεί ότι η αγάπη του Θεού να μας έχει με άνεση, κάνει λάθος. Κανείς άνετα δεν βρήκε χαρά και καμιά άνεση δεν έχει χαρά. Δεν είναι καθόλου, είναι υποκρισία εάν δεν θέλω μέσα από την άσκηση κάτι αληθινό και θέλω να δείξω μια καλή εικόνα. Άλλο να θέλω και αν αυτό να με κουράζει και όμως να θυσιάζω τον κόπο μου, να θυσιάζω τη βόλεψή μου και άλλο να μην θέλω και το παίζω έτσι για να δείξω μια εικόνα. Για παράδειγμα, ένας άντρας ή μια γυναίκα που ένας αγαπάει τον άλλον ή ένας πατέρας ή μια μάνα που αγαπάει τα παιδιά του και απαιτούν κάποιες υποχρεώσεις. Όμως λέει τώρα, όρεση, πού να σηκώνουμε, καλύτερα κοιμηθώ, πού να τρέχω τώρα. Αλλά όμως λέει, μα πρέπει να το κάνω. Τα παιδιά μου έχουν ανάγκη, η γυναίκα μου έχει ανάγκη, ο άντρας μου έχει ανάγκη. Και θυσιάζομαι γι' αυτό και βγαίνω από τη βολέψη μου, είναι υποκρισία. Η υποκρισία είναι αν δεν αγαπώ τη γυναίκα μου, τη δίνω το παραμύθι για να μην καταλάβω έχω και άλλη σχέση. Αν όμως πραγματικά αγαπώ τον άλλο, εάν κάνω κόπον, ναι, βγαίνω από το θέλω μου. Δεν είναι υποκρισία αυτό το πράγμα. Η υποκρισία είναι αν τα αισθήματά μου δεν ταυτίζονται με τον κόπο μου. Αλλά τα αισθήματά μου είναι, θέλω κάτι πιο αληθινό. Δεν το ζω, δεν το γεύομαι, αλλά κάνω κάτι να ξεμπλοκάρει το είναι μου, γιατί νιώθω να είναι ανόητη η ζωή μου έτσι. Αν κανείς, το πιο βλακώδες είναι να αισθάνεται κανείς ότι είναι ανόητη η ζωή του για να μην κάνει τίποτα. Και να λέει είναι ανόητη η ζωή μου, αχ δεν κάνετε γιατί αμαρτώλες. Πού να αλλάξω τώρα εγώ τώρα. Ο Θεός ασχοληθεί μαζί μου. Αχ πάτερ αφήστε με, θα έρθει η ώρα μου και εμένα για να σύνσω τη ζωή μου. Αυτό είναι βλακώδες, όταν νιώθω ότι η ζωή μου είναι ανόητη και δεν σέβομαι τον εαυτό μου να κάνω κάτι. Να ξεκινήσω από κάποιον κόπο. Ξέρετε, όταν θέλει κάποιος να προσευχηθεί και βαριέται. Δηλαδή, όταν καθόμαστε στο σαλόνι λέμε τι ωραία που είναι η προσευχή. Και ωραίο πράγμα να προσεύχεσαι. Και έτσι και για δύο πράγματα. Και τι συγκίνηση, και ο Χριστός, και η χάρη του Θεού. Και λέμε ο τάδε πατήρ τι έζησε. Α, θα το ζήσουμε εμείς. Αλλά όχι σήμερα, έχουμε καιρό. Μετά από 30 χρόνια. Τέλος πάντων, λέμε τόσο ωραία για την προσευχή. Φτάνει η ώρα, πάμε σπίτι μας, νιώθουμε όλο βάρη το σώμα μας. Ενώ είναι τόσο φω... ανοίγουμε όλα τα φώτα και μας φαίνεται σκοτάδι να είναι το φως. Ε, δεν το νιώσατε? Εγώ το νιώθω συχνά. Λοιπόν, νιώθεις ότι είναι το πιο χειρότερο πράγμα να κάνεις προσευχή, το πιο βαρύ πράγμα. Ποιο κόλπο υπάρχει? Να μην ξεκινήσουμε με το διάβασμα. Να κάνουμε κατευθείαν τις μετάνοιες. Να κάνουμε 30 μετάνοιες, 33 μετάνοιες στα χρόνια του Χριστού. Να κινηθεί το σώμα, τότε ζωντανεύουμε. Και τότε έρχεται ο κόπος, γίνει και η προσευχή. Αυτός ο κόπος είναι μια άσκηση που λίγο μας ξεμπλοκάρει. Να αφήσουμε τις μετάνοιες στο τέλος, το πόνο που θα κάνουμε στο σταυρό μας και να κοιμηθούμε. Αν ξεκινήσουμε τις μετάνοιες, καταρχήν, να μην ζαλιστούμε τηλεόραση. Δεν την κατακρίνουμε, δεν τη δαιμονοποιούμε. Αλλά δεν χρειάζεται 10 ώρα να αρχίσουμε τηλεόραση. Σίγουρα θα πάμε 12 και 1. Ε, θα κάνουμε προσευχή. Δεν είναι κόπος να την κλείσουμε. Αλλά τι γίνεται, έχουμε μάθει με έναν τρόπο πλαδαρό. Ενώ νιώθουμε ότι είμαστε ανόητοι, η ζωή μας ανόητη και αυτό που θα κάνουμε ανόητο το κάνουμε. Δεν μπορούμε να επιβληθούμε στον εαυτό. Πώς θα έρθει η χάρη του Θεού? Θα έρθει γιατί ακούσαμε ένα κήρυγμα? Γιατί κοινωνήσαμε? Μαγικά λειτουργεί? Αν δεν βάλουμε όρια στον εαυτό μας και δεν σεβαστούμε τον εαυτό μας, όσο αντέχουμε, αλλά πρέπει κάτι να νιώσουμε ότι πονούμε. Δεν βγαίνει κάτι αληθινό αλλιώς. Δεν μπορεί να λες τον άλλο ότι είσαι ερωτευμένος μαζί του και δεν κάνεις κάτι κόπο, δεν κοπιάζεις γι' αυτό. Ο έρωτος αυτός θα φθαρεί. Δεν αναπτύσσεται. Περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι ο έρωτας είναι κάτι ουρανοκατέβατο που το έχεις και δεν φεύγει. Και αν φύγει από τον άνθρωπο δεν τον κατακρίνεις. Ο έρωτας είναι κάτι ουρανοκατέβατο ίσως, αν και δεν το πιστεύουμε αυτό. Αλλά αν δεν το πράξεις και δεν κάνεις δουλειά με αυτή τη διαδικασία και δεν ανεχθείς και πράγματα του άλλου και δεν κάνεις κόπο και δεν το δουλέψεις, δεν γίνεται αγάπη, που αυτή είναι η ουσία του έρωτα, η αγάπη δηλαδή. Να νιώθεις ότι ο άλλος είναι η προέκτασή σου, είναι το χέρι σου, είναι το πόδι σου, είσαι ένα μαζί του και είναι τόσο ταυτόσιμο με το είναι σου που το θεωρείς αυτόν ότι θα είσαι μαζί του πάντα. Αλλά αυτό το κάνεις κάνοντας μία άσκηση. Δεν το κάνεις δια μαγείας. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να λες ότι δεν μου έρχεται η προσευχή ή δεν μου έρχεται η χάρη του Θεού και ο Θεός δεν λειτουργεί και δεν νιώθουμε τίποτα. Και τότε τι κάνεις? Ας κάνω καμιά μεγάλη αμαρτία, γιατί είπα από πας, αν κάνεις μια μεγάλη αμαρτία κάτι θα γίνει. Τότε θα συνειδήσεις τη μεγάλη αμαρτία. Και θα αλλάξει επίπεδο η βλακεία και η ανία. Μιλούμε για μια αμαρτία που έρχεται παρά το θέλω μας, η οποία δεν είναι ας πούμε προγραμματισμένη και αλλάζουμε επίπεδο ζωής και ηθικό μέτρο, αλλά έρχεται παρά τον αγώνα μας και τον συντριβόμαστε και έχουμε πόνο. Αλλά και αυτή η αίσθηση συντριβής, αυτό το αισθητήριο το να έχουμε πόνο, δεν έρχεται δια μαγείας. Πρέπει να δουλέψουμε κάτι με τον εαυτό μας, δεν γίνεται. Να έχουμε μια σχετική πειθαρχία. Να μην είμαστε να έχουμε μανία με την πειθαρχία. Η πειθαρχία να λειτουργεί το ασκητικό μας φρόνημα. Η κουβέντα ακούγεται πολύ αυστηρή αυτή. Όταν λέμε ασκητικό δεν είναι να γίνουμε ερημίτες. Αλλά από το ελάχιστο να ξεκινήσουμε. Ένα κύριο ζητάει από τη Σαμαρίτα λίγο νεράκι. Μια άσκηση είναι και αυτή. Όταν λοιπόν γίνει κάτι τέτοιο, αρχίζει κάτι να ζωντανεύει μέσα μας, κάτι να κινείται μέσα μας. Νιώθει ο πνευματικός μας οργανισμός ότι αιματώνεται. Αλλιώς είμαστε τελείως ανεμικοί πνευματικά. Έχουμε 40 λίτουργο. Εκπείρας να το πούμε. Είναι πάρα πολύ κουραστικό μετά το Πάσχα, κάνει 40 λίτουργο. Μια διαβάζει ονόματα, πω. Και μπορεί να κοιμηθεί και λίγο να σηκωθεί και είναι εξάντλη σωματική. Αλλά νιώθουμε ότι με τη θεία κοινωνία αυτή, αυτό το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί να νιώθουμε σωματικά κουρασμένοι, αλλά πνευματικά νιώθουμε ξεκούραστοι. Και μπορείς και χαίρεσαι απλά πράγματα. Μπορεί από την άλλη στιγμή 40 μετά το Πάσχα, ας κοιμηθούμε λίγο, να και λίγο παραπάνω και λίγο χαλαρά. Λες, γιατί το έχει ανάγκη το σώμα μας. Το τρέφουμε το σώμα μας, ξεκουράζεται, αλλά πνευματικά νιώθουμε τόσο κένοι. Δεν υπάρχει αίσθηση ζωής μέσα μας. Γι' αυτό σε όλα τα πράγματα. Χρειάζεται λοιπόν και εμείς κάτι να κάνουμε. Ο Κύριος λοιπόν πλησιάζει την Σαμαρίτιδα. Ερώτηση ποιος?
Είπατε κάπου να κάνουμε πράξεις αγάπης και ας μην το νιώθουμε. Τι εννοείτε?
Είπα τέτοιο πράγμα?
Ναι.
Ας μην το νιώθουμε. Τι εννοούσα? Τέλος πάντων, είναι μέσα στο... Πράξεις αγάπης με την έννοια ότι μπορεί να... ο εαυτός μου να επαναστατεί γιατί είναι κουρασμένος. Δεν σας ξεγέλασα. Λοιπόν, είναι το ίδιο ακριβώς με την προσευχή. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος ασκεί τον εαυτό του σε πράξη αγάπης που του κοστίζουν, εθίζεται στο να μαθαίνει έστω και με αυτόν τον τρόπο ότι δεν είναι κέντρο του κόσμου ο ίδιος. Και σιγά σιγά αρχίζει και ο Θεός να δει την χάρη του, να συγκινείται, ας το πούμε, ο Θεός και να τροφοδοτεί με αυτή τη δυνατότητα και να μαθαίνει αυτά τα πράγματα. Έχουμε πάθη. Πώς ξεπερνούμε τα πάθη? Τα πάθη δεν τα ξεπερνούμε πολεμώντας το, αλλά με το να τροφοδοτούμε τον εαυτό μας με τη χάρη του Θεού. Θετικά δηλαδή να τροφοδοτούμε, αλλά και με το να πράττουμε πράξεις αγάπης βοηθώντας δυσκολεμένους ανθρώπους, αναγκεμένους ανθρώπους. Αυτό γιατί δεν το νιώθουμε στην αρχή, αλλά μπαίνοντας σε αυτή τη δικασία να μετέχουμε έστω και με αυτόν τον τρόπο που στην αρχή δεν το νιώθουμε με δυσκολεμένους ανθρώπους, αποκτούμε άλλη συνείδηση σιγά σιγά. Μαλακώνει η καρδιά μας. Και στη συνέχεια θα το νιώσουμε, θα συγκινηθούμε, θα ταπεινωθούμε. Θα δούμε και καταρχήν όταν προσφέρεις πράξη αγάπης, μπαίνεις και στη ζωή του άλλου ανθρώπου. Και δεν είναι όλος ο κόσμος ο δικός μας εαυτός, η δικιά μας οικογένεια. Αν βλέπουν και ο άλλος κόσμος είναι υπαρκτός και αρχίσουμε να βλέπουμε και τον άλλο άνθρωπο, σεβόμαστε και τον άλλον άνθρωπο. Κανείς άλλος?
Στις σχέσεις τις καθημερινές, στις σχέσεις εργάτη-εργοδότη, πώς μπορούμε να μην έχουμε μια ισορροπία για να μην υπάρχει πνευρισμός, να μην υπάρχει δυσκολία, να προσφέρουμε κατανόηση και να μην υπάρχει αυτή η τριβή έντονη?
Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, ανάλογα κανείς που εργάζεται και αν είναι εργοδότης ή εργαζόμενος. Εσείς από ποια πλευρά μιλάτε και να δούμε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι κανείς πρέπει να ξεκινήσει από αυτά που μπορεί να κάνει. Συνήθως εμείς όταν δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με τον μικρό κόσμο μας που έχουμε άμεση ευθύνη, θα ασχοληθούμε για τα εθνικά, θα ασχοληθούμε για τα κοινωνικά και αυτά δεν τα αγνοεί κανείς. Αλλά πολλές φορές είναι μια φυγή, κατηγορούμε τους άλλους λόγους ότι είναι βάρβαροι, αλλά το ίδιο βάρβαρο μπορεί να είμαστε εμείς στην οικογένεια με τους συντρόφους μας. Μπορούμε να κατηγορούμε πόσο δυνάστες είναι η εξουσία, αλλά και εμείς αυτούς που ελέγχουμε στην καθημερινή ζωή είμαστε το ίδιο δυνάστες. Οπότε για να έχουμε ορθή θέση και καθαρή θέση και σε αυτούς πρέπει να ελέγξουμε το δικό μας χώρο, εκεί που έχουμε άμεση εμπειρία, και χρειάζεται κανείς να δει την οικογένειά του πώς λειτουργεί και να κάνει αυτά που μπορεί να κάνει εκεί. Αυτό θα το βοηθήσει να βλέπει με άλλο άνοιγμα, με άλλη ευαισθησία και άλλη ευρυχωρία τη ζωή του και στον εργασιακό χώρο. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο επίσης είναι ότι είναι πάρα πολύ καλό πράγμα ο άνθρωπος να εργάζεται. Γιατί μαθαίνει σε ένα πρόγραμμα, σε μια πειθαρχία. Το βοηθάει αυτό. Τώρα, υπάρχουν δύο απόψεις. Υπάρχει η άποψη του εργαζομένου, η οποία νιώθει να αδικείται. Νιώθει όχι μόνο στα οικονομικά, αλλά και ο τρόπος που του φέρεται ο προϊστάμενος του να είναι πολύ αρνητικός και να εκνευρίζεται. Εδώ υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Να έχει απόλυτο δίκιο ο εργαζόμενος, να είναι ένας τρυφνός εργοδότης, ένας εκμεταλλευτής εργοδότης. Και τότε έχει δύο πράγματα κανένας άνθρωπος. Είναι να αλλάξει δουλειά αν βρει κάποια άλλη και μπορεί, ή να πει κοίταξε εγώ θα μείνω εδώ, είτε γιατί δεν μπορώ να βρω κάποια άλλη, αλλά πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα οριμάσω κι εγώ. Τι κάνει ο άνθρωπος τότε? Πρώτο, κάνει προσευχή για τον εργοδότη του. Ξέρετε, επηρεάζει και η διάθεσή μας τον άλλο. Το τι έχουμε στην καρδιά μας επηρεάζει όλο θετικά ή αρνητικά. Όχι γιατί υπάρχει μια μεταφυσική άβρας και ενέργειας, αλλά το ταγκαλάκι, το διαβολάκι ή το αγγελουδάκι μεταφέρει αυτά που νιώθουμε στην καρδιά μας. Η ατμόσφαιρα αλλοιώνεται. Αν εγώ ξεκινήσω το πρώτο κιλό, τον αλήτη πάλι, πώς τον αντέχω, και ως όλη τη δεκασία σκέφτομαι αρνητικά και τρελαίνει η καρδιά μου. Πάω και, μα και εξωτερικά μου φαίνεται, είμαι μέσα μαζεμένος. Αν ξεκινήσω λοιπόν με προσευχή και πω και αυτός ταλέπορος άνθρωπος είναι, της ίδιας φύσεως μαζί μου και ο Θεός θα τον ελεήσει, και τον πλησιάζω με ένα θετικό τρόπο, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Αν κάνω αυτό σωστά, τότε σίγουρα θα μου δοθούν και οι δυνατότητες με ένα διακριτικό τρόπο να τοποθετηθώ και στα λάθη του. Μπορώ να το κάνω αυτό. Πολύ ωραία που το επισημάνατε. Νομίζω κάπου το λέει εδώ ο Αββάς Ισάκ, το είχα συναντήσει. Τώρα που το θέλεις δεν το βρίσκεις. Τέλος πάντων, αυτό που λέει είναι όταν λέμε κάτι με προσευχή και επισημάνουμε και τα θετικά του άλλου και τα τρίμουμε με έναν τέτοιο τρόπο, μπορεί να δεχθεί και δική μας θέση. Αν πλησιάσουμε τον άλλο με έπαινο, με τιμή, με αναγνώριση των θετικών του και χωρίς να το παίξουμε δάσκαλοι και χωρίς να το παίξουμε θεραπευτές του, αλλά με ταπεινόν τρόπο του πούμε το λογισμό μας, εφόσον υπάρχει προσευχή, υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει αλλίωση και σε αυτόν. Μου έλεγε κάποιος, μια γυναίκα, ότι την αίσθησε ο άντρας της ενώ πρέπει να την πάρει στη δουλειά και καθυστέρησε και είχε άγχος. Και του βάλε τις φωνές. Και πάτερ, ο αχαήρευτος, όχι μόνο αυτό που μου είπε συγγνώμη, μου λέει, αμάκι, εσύ πώς κάνεις έτσι? Καλά σου είπε. Καλά μου είπε, πάτερ. Ναι, πώς το είπες το πράγμα? Θα μπορούσα να πεις διαφορετικά. Να του πεις, έχω μια δυναμία. Είμαι αγχώδης. Και όταν αργώ, κάτι τρελαίνομαι. Ανέξω την αδυναμία και έλα σε παρακαλώ, άλλη φορά πιο τακτικό σύνορο. Θα έλεγε αυτό το πράγμα? Αυτό όμως για να γίνει χρειάζεται προσευχή. Όχι εκείνη την ώρα, να έχουμε ήθος προσευχής. Έτσι λοιπόν, δεν είναι πάντα διάβολος ο εργοδότης, αλλά μπορεί και να είναι. Τότε είπα, μην αλλάζουμε δουλειά ή κάνουμε προσπάθεια και αγώνα. Αλλά τις περισσότερες φορές δεν είναι τόσο διάβολος όσο φανταζόμαστε. Και χρειάζεται αυτή η προσέγγιση που μπορεί να βοηθήσει τα πράγματα. Και να καταλάβουμε επίσης, τα αντελήφθηκα έχοντας πάρει δόση με ανθρώπους. Δεν είναι πάντα πλούσιος ο εργοδότης. Πολλές φορές είναι πιο φτωχός και από τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος θα πάρει το μισθό σίγουρα. Α. Έχω άδικο. Δεν μου το έλεγες να σε πενέσω από την αρχή. Τζάμπα κόπο έκανα τόση ώρα. Λοιπόν, να πάρουμε τον εργοδότη τώρα. Τώρα μην μπερδέψεις, τι να πω. Πραγματικά και ο εργοδότης περνάει μεγάλη αγωνία, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα. Και νιώθει, και ξέρει, όταν ο άλλος δεν, και ο εργάτης δεν ευχαριστεί για αυτό που γίνεται, σου λέει, βαριέσαι ρε παιδί μου τώρα. Πρέπει να έχει κατά νου ο εργοδότης ότι να του δώσει το στίγμα της δικής του αγωνίας, του δικού του πόνου, και να τον ευαισθητοποιήσει μέσα από το, να τον ενεργοποιήσει το φιλότιμο. Αλλά όμως θεωρώ δίκαιο αν αποδίδει να αμείβεται, αν υπάρχουν έσοδα αναλόγως. Για να δοθεί ένα κίνητρο, και το λέω αυτό όχι γιατί πιστεύω σε αυτό το σύστημα, αλλά είναι ανθρώπινο, είναι δίκαιο, έτσι δεν είναι? Του δίνεις κίνητρο. Χρειάζεται και από τον εργοδότη προσευχή, χρειάζεται και από τον εργοδότη προσευχή. Να σκεφτεί ο άλλος, όπως έκανε ο Άγιος Ιουλιανός όταν ήταν προϊστάμενος στο μοναστήρι και είχε πάρα πολλούς εργαζομένους οι οποίοι έρχονταν από τη Ρωσία, ταλέπορους, τι έκανε πριν απ' όλα? Και του κάνει όλη υπακοή, προσευχόταν για αυτούς, έβαζε καλό λογισμό, έκλαιγε για αυτούς και λέει, αυτοί οι ταλέπωροι άνθρωποι προσπαθούν να ζήσουν, να αφήσουν τις οικογένειές τους. Και η προσευχή τον έφερε σε κατάνοιξη, τον οδηγούσε στον Θεό. Και μετά από τη χάρη του Θεού οδηγείται πάλι στους αυτούς και προσευχόνται. Και όλοι απορούσαν πώς ο Ιουλιανός πόσο υπακούει κανείς ο σουλανό οι εργαζόμενοι. Οπότε είναι και τι βγάζει ο εργοδότης. Αν θέλει να πει το αίμα του εργαζομένου, αν θέλει με τα μανίας να βλέπει μόνο έσοδα, έξοδα και τι γίνεται, μια γωνία και βγάζει ένταση και τρελαίνεται και δεν έχει ένα έλεγχο των αντιδράσεών του και δεν βλέπει ότι είναι πρόσωπο αυτοί που είναι εργαζόμενοι και οι πελάτες οτιδήποτε, τότε θα του πηγαίνουν πολλά πράγματα στραβά. Αν πει όμως με αυτό το ήθος, νιώθοντας ότι είναι ένα σώμα μαζί τους, κρατώντας τα όρια, γιατί είναι πρόβλημα και αυτό, άλλος γίνεται χαβαλές μετά, κρατώντας τα όρια και δίδοντας του και υποσχέσεις και προσδοκίες ότι θα λάβει από το όφελος της απόδοσής του, νομίζω τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τι έγινε? Συγγνώμη. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Θέλει να ρωτήσει κανείς κάτι άλλο? Να δούμε τι λέει. Λέει για την ελεημοσύνη, για παράδειγμα, εδώ ο Άγιος ο Αββάς Ισάκ.
Μας είπατε πάντα για το παρακάτω, πνεύμα αφαιρώς και το διάλογο.
Ναι, θα το φτάσουμε. Ναι, και λέει η Σαμαρίτητα σου λέει δεν με ξέρει ποιος είμαι, και ενώ ο Κύριος προχώρησε κουβέντα σε αυτό το επίπεδο που την έκανε να ενεργοποιηθεί θετικά, να ρωτήσει πνευματικά για να της δείξει ότι εγώ ξέρω ποιος είσαι, ποια είσαι, και παρόλα αυτά να γνωρίζουν αξίες και σου μιλώ, φώναξε τον άντρα για να της πει ότι έχει πέντε άνδρες. Και ο Κύριος δεν είναι αρχής μισόλογα. Της λέει κατευθείαν, έχεις πέντε άντρες και αυτός που έχεις δεν είναι δικός σου άντρας. Την κατάλληλη στιγμή κάνει και χειρουργική επέμβαση. Ο Κύριος δεν έχει τα ευλαβίστικα μισόλογα που είναι χειρότερη κατάκριση. Λέμε μας τον άλλο, ξέρουμε το λογισμό μας, έχουμε κατάκριση, το θάβουμε, έχουμε φτιάξει συνάρτητο ότι είναι. Και είμαστε γλυκόλογοι μας. Τι κάνετε, καλημέρα. Άνθρωποι, είμαστε αδυναμίες, έχουμε όλοι. Αλλά δεν λέμε όλη την αδυναμία που έχουμε κατά νου για τον άλλον. Ο Κύριος ξεκάθαρα λέει, δεν λέει παραμύθια. Ας τα παραμύθια σου. Δεν της λέει, ναι, είσαι και εσύ, έχεις τις αδυναμίες σου, μισόλογα πράγματα που είναι χειρότερη κατάκριση, γιατί πίσω από την κουβέντα αυτή, μέσα μας έχουμε ένα λογισμό που λέει, αχ, ξέρω τι είσαι εσύ. Ο Κύριος τα ίσια, ξεκάθαρα. Τα μισόλογα, τα γλυκόλογα πολλές φορές κρύβουν, τα χαμόγελα κρύβουν τεράστια κατάκριση. Και λέμε, πώς να το πω, θα σκανδαλιστεί, πώς να το πω, θα το στενοχωρήσω, πώς θα γίνει το θαρωτάκι και θα γίνει μπελάς. Πού να του πω που έμαθα μετά, και λέει χίλια δύο πράγματα. Και λέμε γλυκόλογα για να κρατάμε τις ισορροπίες στη σχέση. Τις υποκρισίες και τις κατακρίσεως. Ο Κύριος δεν μένει σε αυτό το παραμύθι, τα γλυκόλογα και τα μισόλογα. Λέει αυτό που ξέρεις τα ίσια. Ξέρω ποια είσαι. Έχεις πέντε άντρες και αυτός που είναι δεν είναι δικό σου, αλλά δεν κολλάω σε αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που πρόκειται να γίνεις και αυτό που μπορείς να γίνεις. Και μετά αυτή ενθουσιάζεται με την ίδια ορμή που ήταν στην αμαρτία, οδηγείται στον Χριστό, πάει στην πόλη, στην χώρα της και λέει βρήκα άνθρωπο που μου είπε όλα, ό,τι έχω κάνει. Δέστε, μόνο τότε και την ακολούθησαν λέει αυτοί και εξαιτίας της πίστεψαν πολύ. Ο άνθρωπος πιστεύει όταν υπάρχει μαρτυρία, όταν υπάρχει προσωπική εμπειρία. Άρα να λέμε τέτοια λόγια και άλλο να σας έλεγα, ξέρετε, είδα το Χριστό και μου αυτό το και αυτό. Άλλη δύναμη έχει το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς τώρα φλιαρούμε, μπας και κάτι καταφέρουμε κάποια στιγμή και πούμε στη διαδικασία. Δέστε όμως τι δύναμη είχε η μαρτύρια της Σαμαρίτητας. Είδα άνθρωπο που με αυτό και αυτό και αυτό και είχα προσωπική εμπειρία αυτού του γεγονότος. Τότε αυτή η μαρτυρία της αλλίωσε συνειδήσεις. Αυτό που εμάς αλλοιώνει είναι προσωπική μαρτυρία. Αυτό που μπορεί να αλλοιώσει τους άλλους δεν είναι να τους λέμε θεωρίες, είναι η ζωή μας. Γιατί δεν μπορώ να λέω στον άλλο να είσαι πειθαρχημένος, τώρα εγώ είμαι απίθαρχος. Δεν μπορώ να λέω στον άλλο να είσαι εγκράτης, εγώ το χλαπακιάζω και δεν έχω όρια στη ζωή μου. Δεν μπορώ να λέω στον άλλο να είσαι αγενής, ενώ είμαι αγενής και σκληρόκαρος. Γίνεται αυτό το πράγμα, δεν πείθομαι, δεν πείθεται ο άλλος. Λαμβάνει λοιπόν τη μαρτυρία η Σαμαρίτιδα αυτή του Χριστού και μπορεί να επηρεάσει τους άλλους. Δέστε τι λέει ο Αββάς Ισακ, τι είναι πραγματική ελεημοσύνη και αγάπη. Γνώριζε επίσης ότι το να συγχωρούμε τους οφειλέτες τα αμαρτήματα είναι από τα έργα της δικαιοσύνης. Τότε θα ειδείς την γαλήνη να λάμπει από παντού μέσα στο νου σου. Να, λέει κάποιος, πώς να βρω χαρά. Μας δίνει ένα δρόμο ο Αββάς. Και αυτό, επαναλαμβάνουμε, είναι φως, είναι γνώση Θεού. Όταν συγχωρούμε τους οφειλέτες τα αμαρτήματα, είναι αυτό που μπορεί να φέρει γαλήνη στο νου του ανθρώπου. Όταν ξεπεράσεις την οδό της δικαιοσύνης, τότε θα προσκοληθείς την ελευθερία για κάθε πράγμα. Ελεύθερος από τα πράγματα ο άνθρωπος είναι αυτός που ελευθερώνεται από τη δικαιοσύνη. Εγώ μάλιστα λέγω ότι αν ο ελεήμων δεν υπερβεί το δικαίωμά του, δικαιώματά μου, δικαιώματά σου, δικό μου και δικό σου, δεν είναι ελεήμων. Δηλαδή ελεήμων είναι όχι απλώς αυτός που ελεεί τους ανθρώπους από τα ειδικά του, αλλά αυτός που υπομένει με χαρά την αδικία από τους άλλους και όμως τους ελεεί. Όταν νικήσει τη δικαιοσύνη του με την ελεημοσύνη, τότε στεφανώνεται. Όχι με τους στεφάνους των δικαίων κατά τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης εννοεί, αλλά με τους στεφάνους των τελείων κατά το Ευαγγέλιο. Διότι το να δίδει κάποιος τους πτωχούς από τα δικά του, να ενδύει γυμνών και να αγαπά τον πλησίο σαν τον εαυτόν του και να μην αδικεί ούτε να ψεύδεται, αυτά τα διακήρυξε και ο παλαιός νόμος. Η τέλεια όμως οικονομία του Ευαγγελίου παραγγέλει τα εξής: από αυτόν που παίρνει τα πράγματά σου να μην τα απαιτείς πάλι και όποιος σου ζητεί δίδε. Διότι αυτός είναι ελεήμων και όχι εκείνος που λέει τον αδελφό του μόνο με δόσιμο. Όποιος ακούσει ή δει κάτι που λυπεί τον αδελφόν του και στενοχωρηθεί από καρδιάς, και αυτός είναι αληθινά ελεήμων. Επίσης και όποιος ραπιστεί από τον αδελφόν του και δεν κινηθεί να αντιμιλήσει και λυπεί στην καρδιά του, αυτός είναι ελεήμων. Αυτό τώρα δεν είναι θεραπεία και είναι της ψυχής και του σώματος. Ένας άνθρωπος που τρώγεται με τους λογισμούς ότι αδικήθηκε, ότι πρέπει να τα αποδώσει, πρέπει να διεκδικήσει, αρρωσταίνει. Θα αγχωθεί. Θα αρχίσουν τις ζαλάδες, θα αρχίσουν οι παλιδρομήσεις. Θα αρχίσει η μέση του. Τα πάντα. Θα έχει ησυχία. Εγώ έχω. Και αυτό το γνωρίζω. Εάν ο άνθρωπος όμως κάνει μια σκεφτεί διαφορετικά και τοποθετεί διαφορετικά και μέσα από τη συνειδητοποίηση της ζωής και μέσα την προσευχή και μειώσει την έντασή του, μειώσει τη δραστηριότητα, μειώσει το άγχος του και λειτουργήσει κατ' οικονομία και βάλει αυτό το λογισμό στη συνείδησή του, θα αρχίσει να θεραπεύεται και σωματικά. Εκτός αν ο Θεός επιτρέπει κάτι άλλο και θέλει κάτι άλλο. Αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τη στάση ζωής και τον τρόπο σκέψεώς μας, αυτό είναι θεραπευτικό. Και για το σώμα μας. Αρκετά νομίζουμε για σήμερα. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών, θανάτου, θανάτου πατήσας και της εν της μνήμας ζωής, χαρισάμενος.